Komið sæl og verið velkomin í fótbolta nörda. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur Örn heiti ég en í þessum þáttum munu knattspyrnu félög og fjölmiðlar ETA Kappi. Já, við erum í áttalega úrslitunum og komnir í annan þáttin þar en ég ætla að vinda mig bara fyrst í fyrstu kenninguna. Fyrstu keppandi þáttarins tók á móti IA í 16. úrslitum og þurfti að grafa djúft til að leggja Arnór Smára að velli. Þessi framastega var heldur vanmetin en hlustendur þáttarins gáfu ekki mikið fyrir hana í könnuninu sem fór fram á Twitter. Já, fyrir stöðu 2, 7. sítið, Valur Páll Eiríksson. Vertu velkominn.
Já, þakka að kæla fyrir.
Hvað fannst þér þessa könnun hérna? Það var engin tróður maður.
Já, ég svo sem hérna, maður tekur þetta ekkert inn á sig sko.
Nei.
Enda var framistæðan líka bara þannig að ég átti ekkert betra að skila held ég.
Já, það er þannig bara.
Ég held það.
Já. Herru, mótari hans, hann þurfti að taka móti sín megin fyrirlega og henda honum úr leik. Höfðingin átti ekki inn eitt sérlegum vandræðum með Breiðablik og hlustendir voru greinilega hrifnir. Því að fyrir þungavegtina er The Two Seed, Kristján Óli Sigurðsson.
Let's get ready to rumble!
Takk. Velkomin.
Takk hérlega fyrir. Ég held að þetta nú eru auðvögt en hérna, maður grilla með einhverja overtrú á mér, einhverjum stálu út í bæinn, en þetta verður bara gaman.
Og þú ert með hlustendur með þér.
Þetta er eini samt sennilega, ef ég kíkja á þess aftar úrstu, þetta er nú eini leikur sem mögulega geti farið í sjónvarp, hitt má bara vera í hláðvarpi.
Já, sammála því.
Já, einmitt. Herðu stráka, það er Arena sem að er sponsor þáttins, Arena staðu til að grína, hitta eina fína og spila smá FIFA. Það er núna bara á föstudaginn eftir 2 daga, núna þegar þetta gefið út Pubquiz 13. desember klukkan 19.00 erum við búin að ákveða að þetta verði ykkur sjálfsögðu búið, strákar.
Já, ég myndi mæta, ég var ekki sjálfur að halda Pubquiz hjá gróttumönnum og okkur.
Erum við keppinautur?
Já, það er þetta klukkan 9, getur vel verið að koma að mæta og stela ykkur spurningu frá þér.
Ég mæti.
Ég og Valur hist nokkur sinn mjög að rýna
nefnilega. Nákvæmlega, það er ég.
Hann er í NFL-inu og ég er í pókernum. Sko.
Nei, mitt, já.
Við erum hann saman á sundarskvöldum átt, sko. Ég er einmitt að fara núna á sundaginn á, hérna, að horfa á Horfa á Redson.
Já, bara
góðu staði fyrir það.
Tökum alltaf helgina á Arena. Byrjum á höstdeginum með Pubquiz, lögadeginum þá er ábyggla fótbolti og svo á sunnudeginum þá kemur NFL.
Og póker.
Já, þetta er smá pása en hérna, maður veit aldrei hvernig maður mætir þetta næst.
Nei, einmitt. Herðu, hérna, hvernig voru viðbrögðin við hérna 16. þáttunum ykkar? Fenguðu einhver skilaboð að hvað okkur gasti ekki þetta?
Já, ég fekk fullt frá Richard og Mike sem höfðu sennilega fengið 3 stig mögulega samtals í þessum spurningum en ég, hérna, það voru svona aðal viðbröðin þeir, svo ég ætti að skammast mín fyrir hvað ég fekk fá stig en hérna, ég, maður er með breytt bak og ég
svara fyrir það í dag.
Þegar ég dett út í dag þá fæði maður vantarlega að heyra það en það er bara svo það er.
Það eru nefnilega sumir sem eru svo rosa góður í því að vera vitir eftir á,
sko. Já.
Þeir eru búin að heyra svörin, hvað, já, það er þetta rosa auðvelt, sko.
Einmitt. Það er svolítið þannig. Herðu, þessi leikur er spilaðar í 6 liðum, það eru hraðaspurningar, ferillin, byrjunarlið, almenn kunnotta, vísbendingaspurningar og síðasti sjens. Við byrjum í hraðaspurningum og eins og því þekki strákar, þá þarf annar ykkar að víkja á meðan hinn byrjar. Hvorri ætlar að kíkja fram?
Mér er nóg,
Kristján, ert þú tilbúinn?
Nei, ég klára á því.
Þá byrjum við núna. Hvað heitir katarska deildin?
Kings League.
4 leikmenn skoruðu 3 mörk í efri hluta bestu deildar karla eftir skiptingu, nefndu 1. 3 mörk.
Efri hluta.
Svo sem marka hæstir í efri hlutanum eftir skiptingu. 4.
Já, ég er að hugsa aðeins. Patrick Pedersen.
Fyrir hvaða landslið spilar Joe Aribo?
Hann spilar fyrir Ghana.
Nefndu 1 af tyrknesku liðunum sem Theodor Elmar spilaði fyrir?
Bursaspor.
Alnafni Luis Suarez sem kemur frá Kolumbíu spilar fyrir hvaða lið?
Real Saragossa.
Hver er eini pólverin í leikmannahóp Aston Villa?
Matti Kass.
Hvenær vann Manchester United síðast deildina?
2013.
Hvaða lið lenti í öðru sæti í bestu deild kvenna á þessu ári?
Valur.
Hvaða lið hefur oftast unnið FA bikarinn?
Manchester United.
Arsenal
fyrir geðu.
Já, ég svarið var komið United, þannig að ég gef ekki rétt fyrir þetta. Tíminn var líka liðin. En fjögur stig eftir hraðaspurningar, það er nú svo sem bara ágætt og við náum í Val og hann fer yfir það sama. Æja, Valur, ert þú tilbúin?
Já, já.
Þá byrjum við núna. Hvað heitir katarska deildin?
Stars League.
Fjóri leikmenn skoruðu 3 mörk í efri hluta bestu deildar eftir karla eftir skiptingu, nefndu einn.
Fjóri leikmenn skoruðu
3 mörk í efri hluta bestu deildar karla eftir skiptingu.
Patrik Pedersen.
Nefndu eitt af tyrknesku liðunum sem Theodor Elmar spilaði fyrir.
Hvað heita þessi helvítislið? Elasigispor, Elagasispor.
Já, fyrir hvaðan landslið spila Joe Aribo?
Nígeríu.
Alnafni Luis Suárez sem kemur frá Kólumbíu spila fyrir hvaða lið?
Watford.
Hver er eini pólverin í leikmannahóp Aston Villa?
Matti Cash.
Hvenær vann Manchester United síðast deildina?
14.
Hvaða lið lenti í öðru sæti í bestu deild kvenna á þessu ári?
Valur.
Hvaða lið hefur oftast unnið FA bikarinn?
Arsenal.
Það er alltaf spilaður fótbolti á annan í jólum í Bretlandi. Hvað kalla þeir þennan dag?
Boxing Day.
Það er rétt og eftir hraðaspurningar 8 stig fyrir stöð 2.
Ha?
Það er heldur betur vel að séu vikið. Staðan þá eftir hraðaspurningar 8-4. Og ég ætla að fara yfir spurningarnar. Það var vel gert hjá þeir, finnst mér, að ná starfslík, Katar starfslík, hérna bara rétt hjá þeir, Katar steldin. Þið voru báðum Patrik Pedersen sem skoraði 3 mörg, hinni voru Emil Atla, Ísak Snær og Hilmar Árni. Djó Ríbo spila vissalega fyrir Nígeríu. Elasigspor, það er eitt af liðunum sem tegður
ánum. Káur yngur að fá káur yngur, hvað er komið að líka spurningar þar
auðvitað? Ég var að taka svona klukkutíma viðtalið hann bara um daginn, sko, ég nýbúin að vera
gott að fyrir. Sjáninga viðtalið.
Hinliðin voru Akjarspor og Gazisehir Gaziantep. Ótrúlegt að það hefði ekki verið með það. Luis Suárez spila fyrir Almería.
Verða það verið réttið landið?
Já, þannig að hann var snæri að ég fari enga ekki stig fyrir það en það fari hrós. 2013 vann United síðast
tíð. Já, ég skipti yfir í ráttan.
Já, hann var það vost með það en svo skiptir við. Valur var í öðru seti, Arsenal hefur oftast unnið FA bikarinn og þeir kalla þetta Boxing Day, annan í jólum. Já, þá fyrir við okkur bara beint í ferilinn og staðan er 8-4 fyrir stöð 2.
Hvað er mörg stig fyrir hvert feril?
Það er, getur hæst fengið 5 stig í svarar í fyrsta og 4-3-2-1.
Ég efna þetta með fyrstu spurningu.
Já, ég,
það er bara er fullt að stigum hana, sko.
Bjútið í leiknum, það er alltaf svo mikið að stigum í pottinum.
Ég gefust ekki við.
Nei.
Þetta er rétt að byrja með þér.
Þú reyndur hlaðvarsmaður Kristján og vartum að tala í mikrofonin.
Já. Ég er bara stressaður. Ég get ekki tappa með skömm, sko. Hann sagði að tappa ef maður leggur sig fram og stendur sig vel, en að tappa með skömm er ekki búið.
Nei. Við förum í ferilinn og já, í fyrsta leikmanninu. Það er 2004 til 2005. Germinal Bearshot, 20 leikir, 1 mark.
Er þetta Kasim Dumbia?
Kasim Dumbia er ekki rétt.
Kevin Mirallas.
Það er heldur ekki rétt. 2005 til 2006, Willem II, eða Willem II, hérna, hvernig sem að segja þeirra, 33 leikir, 9 mörg.
Ég segi pass.
Passa bóða?
Já.
Yes, þá er það 2006 til 2010, að setja Alkmark, 118 leikir, 24 mörg.
Moussa Dembélé.
Moussa Dembélé er rétt hjá stöð 2, það er vel gert maður. Hvernig, myndur þú eftir í Alkmark?
Já.
Tottenham úr satt nefnbeli.
Já, fór svo til Fúlam og Tottenham.
Hann ekki framherri þannig, lengi fram hana.
Já, getur verið sko. Þannig að Fúlam og Tottenham og endaði fyrirlinni í Kína, Guangzhou. Þá er...
Hvað fekka, 2 stig?
Fekst 3 stig fyrir þetta, hann var komin á þriðja hérna lið þannig. Förum í næsta leikmann og það er 2009 til 2011 Gent. 0 leikir, 0 mörg.
2009 til 2011?
Já.
Gott að hafa þessi lið sem að menn spil ekki með.
Já,
mjög mikilvægt.
Gott að vita, maður þarf að vita hvað þannig koma frá, sko.
Já. Kevin De Bruyne.
Það er ekki rétt.
Krista Benteke.
Það er heldur ekki rétt. Fyrir fjögur stig 2010 til 2011 Brussels á láni 29 leikir 3 mörk. Það gefur ekki mikið.
Það blöður í Brussel liðinu. Já, 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 okkar maður.
Divo Origi.
Það er ekki rétt.
Belgist tema henni kvöld.
Já, við erum með smá belgar í dag.
Rusla kista Evrópu, sko það er. Næja, það fann gag.
Ég er tómur, pass.
Já, næsta leið er ólíklegt til þess að gefa ykkur mikið líka, það er fyrir þrjú stig.
Kara hitt brúsa leiðu.
Fyrir þrjú stig 2011 til 2014, Vasland Beveren, 43 leikir, 2 mörg.
Jan Vertonghen.
Það er ekki rétt.
Nasser Chadli.
Það er heldur ekki rétt. Við erum núna tilbúin að svara, drogar. 2014 til 2017, FH, 72 leikir, 9 mörg.
Er þetta Dennis Sime?
Nei, það er ekki rétt.
Er þetta hérna Hendrix?
Já. Nei, það er ekki rétt.
Eða var hann í Breiðablik fyrst?
Nei, hann var fyrst á FH. Já.
Núna erum við, konur í eitt stig, ég átti ég bara að segja ykkur hver er næstu liðin hann séri hann. Hann fór 2018 til Maribor, spilaði ekkert þar og 2019 til Lierse Kempensonen.
Þetta er hann litlið að Jeremy Servi.
Það er ekki hann heldur.
Ó, ég held að vera hann, ég held að vera rétt.
Hann er ennþá að spila fyrir Lierse Kempensonen en hef bara að spila nýju leiki þar síðan 2019.
Er þetta Kassim Dumbia?
Þetta er Kassim Dumbia.
Þú sagði á það.
Þetta nefnilega sko, þegar þú giskaðar á það áðan sko, þá
það var svo bara tæman bara út.
Ég held að hann myndi koma
svo fljótt. Þessi óbæltismæður, ég gleymi húnum fljótt.
Þetta var svolítið merkilegt. Jæja.
Hvað er, 10-4?
Já, staðin er 12-4.
12-4, jæja.
Náði í eitt stig hérna, hann Valur. Förum í síðasta leikmanninn og fyrir 5 stig, 1990 til 1992, Borussia Neunkirchen, 35 leikir, 7 mörg. Ég ætla bara að vera frekar stoltra því hvernig ég bar þetta fram.
90 til 92?
Já.
Já, já. Valur, út með þetta, þá lappa ég hérna út.
Hafðið heyrt það liðið það?
Nei.
Ekki,
hei. Það hef ég ekki gert.
Ég ætla bara að segja pass.
Já, já. Það kemur ekkert á óvart, sko.
Þú veist, bara, hérna, Oliver Bierhoff eða eitthvað?
Nei, fyrir fjögur stig 92 til 96, Eintracht Frankfurt, 90 leikir, 18 mörg.
26.
Mm-hmm.
Thomas Hessler.
Thomas Hessler, ekki rétt.
Bernd Snyder.
Það er heldur ekki rétt fyrir þrjú stig 96 til 98 Fenerbahce 62 leikir 30 mörg.
Karsten Janker.
Nei, það er ekki rétt.
Þetta ef ég ekki hugmyndum.
Nei, förum þá í fyrir tvö stig 98 til 2002 PSG 84 leikir 12 mörg.
Þetta er ekki Positino.
Nei, það er ekki rétt.
Var ekki Kristján Vörns í PSG?
Ég bara veit það ekki, en þetta er ekki harla ekki hann sem að ég spurði.
Nei, hann búið að skora mig nú mikið.
Fyrir eitt stig, núna er þið líklega að ná sig. Fyrir eitt stig, 2002 til 2006, Bolton, 124 leikir, 12 mörg.
Okocha.
J.J. Okocha er rétt hjá þungavæktinni. Og svo fór hann til Katar og Höll og... Já, við laðum sko nú hillunum þar en kom tilbaka til þess að spila fyrir Durgapur Vox Championship í, já, hérna, í einhverju deild hana fyrir austan en deildi var lögðum niður áður hann að náði leik.
Já, já.
Skellur.
Já.
Það hefur gaman. Skellur leikmaður.
Já. Það kom mér endur á óvart þegar ég var að skoða þetta. Hann skoraði bara 12 mörg fyrir boltum.
Það var meira að leggja upp.
Já.
Allt geggjum mörg líka.
Allt geggjum mörg. Herðu. Lagastuðun örlítið þannig Kristján, það er þá staðan 12-5 áður en við förum inn í næsta lið sem er byrjunlið. Þið veitir hvernig það virkar, við ætlum að bara að nefna leikmenn úr ákveðnu byrjunlið og þá ætlum ég að byrja á hérna Fylki 2-1 sigur gegn KR 27. september 2020 er enduðu í sjötta sæti þetta hérna þetta tímabil fylgismenn gott tímabil á þeim en fallnir núna spurning hver er hann það eftir hana
2020
og já, Kristján þú ert undir þannig að þú mátt byrja
já, ég ætla að segja Ásgeir Eyþórsson
Áskar Eyþórs er rétt.
Já, líka með hann.
Ég held var að fara að koma með eitthvað hérna 2001.
Þetta er ekkert svo langt síðan. Maður þarf ekkert að grafa svo djúpt sko.
Ragnar Bragi Sveinsson.
Ragnar Bragi er rétt.
2020 Emil Ásmundsson.
Emil Ásmunds er ekki rétt.
Ólafur Ísholm.
Nei, ekki rétt.
Daði Ólafsson.
Daði Ólafs er rétt.
Ég er alveg blanko.
Erum við bara að passa þeina?
Já, ég held það.
Já, já, þá bara færðu frýtt gískina Kristjánu meðan hann er að hugsa.
Ég ætla að segja Orri Sveinn Segata.
Orri Sveinn Segata er líka bara rétt. Hann gaf þér ekki langan tíma til að hugsa.
Ekki vinsall í árbænum, maður. Þetta er hræðilega framistæða, sko. Ég er bara alveg tómur, sko.
Herði þá bara...
Ég ætla að gefa mér að Áskeið Börkur hafa verið þannig.
Áskeið Börkur er reyndar ekki þannig.
Nú, ok, hann er konið að háka þannig.
Þið fáið báðir eitt giski viðbót... Valur hefur langar að henda út nafni
einhverju.
Já.
Frekar en engu. Ég passa bara, ég nefn ekki að eyða orku í þetta sko.
Já, ég bara... sko 2020. Já.
Þú er líka með yfir höndina sko.
Þetta er ekki, Albert Brynjar, ég trúi ekki. Þannig ég ætla að koma með eitt gott gísk. Ég ætla að segja Kjartan Ágúst Breiðdal, það er síðasta gíski mitt.
Það er ekki rétt, herðu, Fylkir fór illa með einhver strákar.
Já,
þetta, ég ætla að fara yfir lið og þannig að þið munið alveg þannig að sparki í sjálfleikur fyrir að hafa mista sömu mínu, sko. Það er Aron Snæði Friðriksson í markinu, Sam Hjússon er hana, Þórður Gunnar Hafþórsson.
Hann var mættur.
Hann var mættur, Nikolas Val er hana, Orri Kjartansson er hana, Arnóborg Guðjónsson og Jair Parfitt Williams.
Ná, frábært, ég er ekki geta giska á hann hérna þó ég er
æfina út hér Jair Parfitt Williams, ég bjóst aldrei við honum sko. En ég hefði verið til að sjá ég hefði verið til að sjá Nikolas Val sem er hann á ennþá sko.
Já, ég held bara hann var ekki byrjað að ræða
En þá bara förum við í næsta lið og þá, þetta er gleymt og grafið förum í Real Madrid 3-0 tap gegn Barcelona 20. november er þetta 2004 og Valur, þú færi þá að byrja
Casillas,
hann var í markinu
Zidane,
hann er rétt
Beckham
er rétt
Figo
er rétt
allir kongarnir
komnir á flug núna maður
Raúl
er rétt
Roberto Carlos
er rétt.
Og spurning hver er að starta? Helguera.
Helguera startaði ekki þennan leik.
Já, já.
Er kóngurinn það? Salgado
er þannig.
Vel gert.
Næst síðast ekki skýðið hitt, Valur.
McLaughlin
er ekki rétt. Þetta er síðast ekki skýðið hitt, Kristján.
Síðast ekki skýðið mitt. Eru við ekki að tala, ég með tvö sem ég að giska á, ég ætla að segja að hérna brasilíski Ronaldo hafi verið upp á topp.
Það er líka bara rétt hjá þér.
Hvað er ég að segja óvenn frekar það?
Síðasta giski þetta liði, Valur.
Zidane, Figo, Beckham er þarna, Ronaldo, Raúl, Carlos Salgado í bakurum, Casillas í markinu, þannig að vanta tvo miðverði og djúpar miðumann. Helgo er ekki miðurnum.
Fín greining sko.
Maga.
Já, takk. Lagði mikið í þetta. Walter Samuel í vörni.
Það er rétt. Vel gert.
Vanta, var Ramos mættur það?
Ramos var ekki mættur. Staðan eftir byrjunarliðið er þannig að Stöð 2 er með 17 stig og þungavektin er komin með 13 og náður að saksa svolítið á þetta þannig að Kristján.
Alltaf komið.
Ég þarf að fá að vita hver voru hafsendara
það. Það var þannig að...
Var grafið sem á miðinu.
Þetta var Francisco Pavón sem var með í hafsendana og svo var Guti.
Já,
Guti Haas.
Já, hann að fjóramanna miðja var Beckham, Figo, Zidane og Guti.
Já. Það er svolítið kúl.
Enda töpuðu þeir 3-0.
Já, jú, jú.
Gott að láta Makelele fara bara.
Herðu, já, okkur líður aðeins betur hérna, sé ég og finn ég eftir Real Madrid liðið, þannig að...
Já, eftir að við slátluðum árbænum.
Já, eftir að, þannig að, þeim, Ragnabræði, þegar hann kemur næsta þátt, þá, þannig að, hann verður ábygglega ekki sáttur.
Nei, ef ég hitt hann í mötuneytinu upp á stöðu 2 bara, að vinna hann í Vodafone, ég fá ekki að heyra það.
Já, já.
Elle?
En, þú ert ennþá yfir, þegar við förum yfir í almenna kunnáttu og, já, þið þekkið þetta. Já, og bjöllunar er í gangi, það er Valurey með grísinn og, já, eins og við skýrðum hann síðast, hann heitir víst Gunnar og Kristján með Anton, þannig, öndina.
Já, geggjað.
Almenn kunnáttu, já. Fótboltaáhugamenn, þeir veit ekki um neitt annað en fótbolta, segja menn, en við ætlum að skoða það. Fyrsta spurningi almennri kunnáttu, Jack Bauer er aðalkarakterinn í
24
er rétt hjá Kristjáni.
Ég hef undan. Ekki hort á eitt þátt á Jack Bauer 24, hafa hrein ekki frekar en Friends.
Nei, nei.
Já, en þú vissi þetta.
Herðu, og já, næsta spurning, það er arena spurning dagsins. Hún hljómar svo. Sjónvastættinir Arcane hafi slegið gegn á Netflix. Hvaða tölvuleik eru þeir segir?
Minecraft.
Á, það er ekki rétt hjá þungavættinni.
Arcane. Er þetta slá gegn, segirðu?
Þetta er slá gegn.
Þetta er geggjað. Þú getur að horfa þetta, Kristján.
Nei,
þú
mun aldrei horfa
þetta. Hlustendur þekki það. Þetta er geggjað þettir.
Tölvuleiku, segirðu? Ég hef ekki teirt af þessum. Það er gamla góð Sims, eða?
Nei, það er heldur ekki rétt.
Hvað eru mörg stig fyrir rétt svar?
Það er bara eitt.
Það er bara eitt, ok.
Þetta var League of Legends, sem að þessi
fættur er
beðir á. Yes, Lolli. Við gömlu lolnördanir höfum haft gaman að þessu.
Já.
Herðu, þriða spurning, almennar kunnóttu. Hver er þriðji jólasveirinn sem kemur?
Það er Stúr.
Stúr, það er rétt hjá þungavöktinni.
Þjóttur á bjöllunni, maður. Vantar reflexin
ég les sögur af
þú er náttúrulega þið er margt samanlegt þið tveir
ég og Stúr
já
hvað
nei
dónakallar
já dónakallar fjórða spurning almennu kunnáttu hvað heitir höfuborg Chile þetta var held ég Kristján aftur já. Eða
Jesus Christ San Diego
rétt, vel gert og síðasta spurning almennrar kunnáttu hver samdi Fur Elise það er Kristján
það er lagið
það
ekki hugmynd
nei, ekkert gisk
nei, bara,
bara svar,
svarri, John Lennon
svarréttin yfir á val, það er ekki rétt John Lennon
ég er að muna kóla var er þetta hérna Mozart? Já.
Mozart er heldur ekki rétt en þú varst miklu nærði þar sem þetta var Beethoven. Herðu, staðan eftir almennu kunnáttu, þungavæktin er heldur betur að komast aftur inn í þetta. Staðan er 17-16 fyrir já. Stöð 2 þegar við förum yfir í vísbendingaspurningar fáið 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu 3 stig fyrir aðra vísbendingu og 1 stig fyrir síðustu vísbendingu já og það er bjallan sem gildir.
Okay. Ja, við erum konir í fótbolta áttur tværaugind.
Já, það er því, það, bara, þú rúlaður upp almennir kunnáttu.
Það er þarna tölvur ekki, ég ætla að setja þessa seríu í gangi.
Já, það ekki.
Já. Jæja, strákar, spurt er leikmann. Fyrir 5 stig. Þessi leikmaður sem ber millinöfnin Michael Walters, fættist árið 1991, hann kemur af mikilli knaspinni fjölskyldu þar sem báðir foreldrar hans voru leikmenn og einni bræður hans. Þessi leikmaður er þó klárlega frægasti meðlimur fjölskyldurinnar. Eða ef ég ætla að byrja nöfninans fram, þá er það líkast til Mikael Walters.
Það gefur bara sé að pass, þetta gefur mér ekki neitt.
Já, pass.
Þetta er ekki nú, fyrir 3 stig. Þessi leikmaður var mikið ungstirni en hann myndi fara ungur af aldri frá sínu heimalandi í stærra félag til þess að geta vaxið almennilega sem leikmaður. Það gekk heldur betur vel en hann endaði á því að brjótast inn í aðaliðið 18 ára gamall og spilaði á endanum 147 leiki fyrir lið. Á þessum tíma myndi hann hjálpa liðinu að vinna sinn fyrsta deildatitil í rúmlega 50 ár. Þetta lið sem hann fór til er svo sagt... Það er Kristján.
Jamie Vardy.
Jamie Vardy er ekki rétt. Þetta lið sem hann fór til er á meginlandi Evrópu og er svo sagt grannaland heimaland hans.
Nei, mér dettur enginn hug.
Er það pass?
Já.
Förum í eitt stig, síðustu vísbendinguna. Eftir þennan tíma fór hann til Englands, þar sem hann myndi sanna sig sem eitt af bestu leikmönnum heimsins. Hann vann þar bæði deildartitla, byggartitla og evrópatitla með liði sínu. Auk þess var hann valinn besti ungi leikmaður deildarinnar 2013-14 og besti leikmaður deildarinnar árið þar á eftir.
Ég var undan.
Ég held að þetta hafi verið Kristján.
Fór til Englands. Já, ég... Sesk Fabregas.
Það ekki rétt.
Eden Hazard.
Eden Hazard rétt, já, stöð 2. Þetta kom á öndanum í einu stínu. Já, þetta var hluti villandi vísbending hann hjá mér hann að Mikael Walter sko, en þannig að mér langaði aðeins að brella ykkur þannig sko.
Sá Mikael Walters.
Eden Mikael Walters Hazard heitir hann, veist. Þetta hafði ég ekki hugmyndum fyrir hann að ég var að researcha þetta. Jæja, staðan þá fyrir síðustu vísbendingaspurninguna er 18-16 fyrir stöð 2. Förum í næstu vísbendingu og vísbendingun hljómar svo fyrir 5 stig. Þetta lið var til úr því að 2 lið saminuðust. Annað þeirra liða var helst elsta lið Evrópu fyrir utan Bretlandseyjarnar. Það óhætt að segja að þessi saminning hafi gengið vel þar sem liðinu hefur tekist að vera eitt besta lið landsins síðan þá. Þessi velgegni kom hins vegar ekki strax heldur þurfti liðið að bíða 7 ár eftir fyrsta deildartitli sínum þrátt fyrir að spila í efstu deild allan þennan tíma.
Ég ætla ekki ská Valencia.
Valencia er ekki rétt hjá þungavættinni.
Barcelona.
Barcelona er heldur ekki rétt. Fyrir 3 stig. Eftir þennan fyrsta deildartitil byrjaði vélinn að malla og liðið hefur unnið 15 deildartitla í heildina. Það töluvert magn en sérstaklega mikið þegar ég greini frá því að liðið var stofnað árið 1992. Merki liðsins er þá aðalega frægt fyrir ljónið í því. Það Kristján.
Er þetta Paris Saint-Germain?
Það ekki rétt.
Þetta ekki hjá sko. Lyon.
Það ekki rétt heldur fyrir eitt stig.
FCK.
FCK er rétt hjá þungaveiktinni. Já. Hvað kveikti perunni hjá þér?
Bara 92 eitthvað.
Já.
Ég fór að sjá það á móti United 2006 og runnu United. Þá held ég að botninu væri nú náð.
Einmitt. En
já. Það kom seinna.
Það kom samt bara eitt stig þótt að þú fékkst þetta runni eftir 3 stiga vísbendinguna. Og staðan þá eftir vísbendinga spurningar er stöð 2 með 18 stig og þungaviktin er með 17. Það heldur betur jafnt á munum þegar við förum inn í síðasta liðin.
Allt í járnum
og það síðasti sjens. Kristján, þú ert undir, þannig ég ætla að leifa þér að ákveða hvort að þú byrjar eða hvort að Valur byrjar.
Ég læt hann byrja. Ég hann tekur 10 stig og vinna, það var bara búin að vinna.
Valur, þú byrjar, þú fær þá val á milli 10 stiga, 5 stiga og 3 stiga spurning.
Þetta er bara einn á haus eða?
Einn á haus.
Banna að taka og eitthvað. Banna að taka við svarrétti og eitthvað svona.
Já.
Það 5 á þig eða ekkert. Eða 10 á þig og ekkert.
Já, það tökur 10.
10 stig!
10 stiga spurning fyrir stöð 2. Þá spyr ég þig. Hver leikjahæsti leikmaður meistaradeildarinnar fyrir aðeins eitt félag?
Ég ætla að giska á Xavi Hernández.
Xavi Hernández er giskið og ef þú svarað því rétt þá á Kristján ekki möguleika. En það er því miður ekki rétt.
Rétt svar
er Thomas Müller. Já. Það var rétt hjá þér Kristján, en þú varð ekkert stig fyrir það. Nei. Hins vegar farðu að velja núna milli 10 og 5 og 3 stiga spurninga hversu.
Það ekki bara 3 til að vinna?
Já, spurning hversu mikil glans þú vilt reyna að gera
það með, sko. Með það ég elska 1-0 sigra sko.
Já.
Það sætist sigra, ég tek bara 3 stig og, en ég klikka sennilega.
Tekur 3 stiga spurningu? Já, já. Þá spurningin.
Ég var náttúrulega ruggla, ég held að vera 5, 10 eða 15 sko. Ég var að fara í miðum mögulegan. Það verður að hafa það.
Já, já. Shit. Það svona, reynir á hlustunum á
Jú, jú. Það hlusta vel
sko. Sviskir ekkurinn.
Já, já.
Já, það fyrir 3 stig og for the win. Kristján, fyrir hvaða landslið spilar Thomas Partey?
Thomas Partey, hann spilar fyrir Ghana.
Heldur betur.
Og sigurvegari þáttar eins í dag þungaviktin. loka staðan er þá 20-18 fyrir þungavögtina. Já, já, sko, Valur,
já.
Þú varst með þetta mestan tíman en fjöldi lokin.
Já, já, þetta er svona þegar maður er hægur á bjöllunni og hérna hlustar ekki að þáttastjórnundan og það er ekki að fara svona, sko.
Já, já, herðu, svona er þetta, þannig að já, bara, þetta hefur núna verið tvo þætti rauð þar sem að já, sigur stranglegri samkvæmt hlustendum hefur unnið þáttinn.
Já, já, en þetta var náttúrulega bara grís.
Já.
Bjallan bergaði mér, hann var náttúrulega vissu flesti sem svo eru á bjöllunni, sko.
Þetta er refleksin, sko.
Já, en málega það að ég skeit náttúrulega þessu hraðaspurningu með FA Cup og nú ekki klára tíða spurningi var náttúrulega bara léttasta spurning sem hefur verið sett í þessum þáttum, sko.
Jú, jú.
Boxing Day.
Já.
Það veist það ekki, þú fylgist mér fótbolta.
Nákvæmlega.
Það er það á heimtíðin.
Herðu, ég bara þakka kærlega fyrir mig, strákar, og hérna
sjöfleis,
Valur, þú þarft ekki að hafa séð eftir að komið því að ég veit þú ferð mikið á arena og núna ferði með þess að fara svolítið fritt að spila á arena með þessum arena meðum. Og Kristján, við sjáum þig í undanúrslitunum, verður spennandi að fylgjast með því.
Já, mjög.
Ég stiði til sigurs.
Já, en bara fram að næstu viku. Takk fyrir mig.
Takk fyrir.